Sveiki, Marijos radio klausytojai, tai čia yra pirmoji ateities portalo laida ir šiandien susirinkome su trimis portalo autoriais ir aptarsime šeimos problematiką, kadangi po šventinis laikotarpis ir būsime praleidę daug laiko su šeima per kalėdas, tarpušvenčių ir naujaisiais metais, tai iš tikrųjų ateinam visi su savo labai skirtingom patirtim, skirtingom idėjom, Ir norim su jumis pasidalinti, kuo mums yra svarbi šeima, kokius iššūkius, perspektyvas ir galimybės matom. Ir turbūt toksai dramblys kambaryje yra ir demografinė Lietuvos politika, šeimos politika, įvairūs konstitucinio teismo sprendimai, kuriuos irgi aptarsime. Tai nieko nelaukdami ir per daug nevyniodami į vatą pradėkime ir norėčiau, kad laidos dalyviai trumpai prisistatytų.
Sveiki, esu Greta Plaskovičiūtė.
Sveiki, esu Jau Plešnytė.
Ir sveiki, esu Jurgis Neviera.
Taip, ir dar aišku po keletą sakinių apie save pridėgėt, jeigu kas tokie esat.
Tai aš esu antro kurso politikos mokslo studentė, taip pat Švento Tomo Moro klubo tarybos narė.
Aš esu trečio kurso neuromokslo studentė, studijuoju šiuo metu Glasge, tai smagu grįžti į Lietuvą, kad ir šitam trumpam laikotarpiui.
Taip, aš esu pirmo kurso filosofijos studentas Vilniaus universitete, laisvų laikų dar korepetitorius lietuvių kalbos.
Taip, ir neprisašiau aš, laidos vedėjas, tai ateitis LT portalo redaktorius Augustas Kalinauskas, filosofijos magistras, šiaip laisvai samdomas žurnalistas, rašau tiek į regionę žiniasklaidą, tiek įvairius tekstus ir į neregionę žiniasklaidą, tai tiek trumpai apie mane. Ir manau, tada galime pradėti judėti link pačių tekstų ir autorių idėjų. Tai pradėsime nuo Gretos Plaskovičiūtės, su ją vakar Facebook Live šiek tiek aptarėm jos idėjas ir tekstas iš tikrųjų plačiai skaitomas. Vakar vakare prieš live turėjom 150 skaitytojų, manau dabar jau tikrai bus gerokai daugiau, tai Gretos tekstas vadinasi, kodėl skirybos nėra sprendimas. Tai kol skirybos nėra sprendimas ir kaip tu matai šitą problematiką?
Tai kaip mes jau ir spėjom kartu apsitarti, bet dabar tiems žmonėms, kurie negirdėjo, tai skirybos, kaip mes apsibrėžiam, yra dažnu atveju lengvas pabėgimas nuo iškilusių problemų. Ir dažniausiai tos problemos nėra išeitis skiryboms. Tad skirybos dažniausiai tampa kur kas sunkesnė pasiekmė, negu kad problemos išsprendimas ar kitokie veiksmai, kurie galėtų padėti išlaikyti santoką. Tai apie tai ir buvo tas tekstas ir galiausiai apsibrėžiau pačiame straipsnėje, kad dažnu atveju skirybos tampa ne kaip racionalus laisvas sprendimas, bet verčiau išdavystę sau, išdavystę partneriui ir galiausia išdavystę ties dievų.
O kokie dažniausiai būna sunkumai santykiuose santokoje? Ne? Tu rašai, kad nėra lengvas sprendimas ir išvardyti tokius dažniausius dalykus, dėl ko žmonės skiriasi.
Taip, tai dažniausiai, kaip pastebėjau, kiek teko skaityti, kiek teko matyti aplinkoje, dažniausiai žmonės sako, kad skirybų priežastis buvo galbūt charakterių nesuderinamumas, meilės jausmo, dingimas, finansinės problemos arba apskritai negebėjimas išspręsti kylančių problemų. Mhm.
Ir, pavyzdžiui, žvelgiant visą tai iš tokios tikėjimo perspektyvos, ne, kaip tai spręsti, nes šiaip tai atrodo labai lengva pasakyti, ne, kad reikia kažkaip spręsti dalykus ar išbūti tame, ne, bet kai labai sunku ir gali būti ilgą laiką šeimoje būti sunku ir situacijos kartojas ir atrodo, žinai, kad santykiai daugiau skandina šeimą negu kelią ir atrodo geriau tiek su tokiem, tiek vaikam būti atskirai. Kaip žvelgti tokią situaciją iš tikėjimo perspektyvos?
Tai kaip spręsti tokias problemas aš aptarsiu straipsnio antroje dalyje. Tačiau, jeigu kalbant dabar, tai yra begalė daugybė būdų ir ypač tiems, kurie seka Kristaus mokymu, mes turime be galo daug gerų mokymų, kuriais galėtume pasiremti. Tai pirmiausia, atleidimas, gebėti atleisti ne septynis kartus, bet 77 kartus. Ir be abejo, pagarba pagarba kitam žmogui, nepaisant iškilusių problemų. Nes iš tos pagarbos išeina vėliau ir gebėjimas spręsti konfliktą per pokalbį, per atvirą pokalbį, kai mes sėdime kartu su partneriu ir vienas kitam žiūrint į akis, sprendžiame tas problemas, kalbame apie tai, kas mums yra nefaina, nejaukų, kas mums patinka ar nepatinka. Ir tas pokalbis visados vienu ar kitų būdu prives prie tam tikros tiesos. Ir padės išlaisvinti tas kančias. Na ir dažniausiai nepamirškime to, kad skirybos dažniausiai būna dėl to, nes na, tarp dviejų žmonių vyksta tam tikros nuodėmės. Tai yra pyktis, galbūt pagieža, pavydas, dar kažkas. Tai reikia nepamiršti, kad kai mes sudarome santoką ne ties dviejai žmonėmis, mes sudarome ties trejais asmenimis. Mes sudarom ties moterimi, vyru ir kartu dievu. Tad reikia nepamiršti, kad kas ir bebūtų. Ar būtų labai fainas laikotarpis santokoje, ar būtų labai labai prastas laikotarpis, dievas visados yra su mumis ir jeigu mes dirbam su juo, kartu su juo, jokių problemų nebus. Net jeigu atrodo, kad dabar viskas krenta po kojomis, ateity viskas bus gerai, jeigu pasitikėsime dievu.
Taip, ir iš tikrųjų pagal labai įvairią statistiką, tai žmonės, kurie net yra nelaimingi santokoje, jeigu jie išbūna tą laikotarpį, tai statistiškai jie tampa vėl laimingi ir gerokai laimingesni už tuos, kurie vis dėlto išsiskiria ir tada jau būna nelaimingi iki pabaigos, nu, nesakykime tai baisiai. Bet dabar norėčiau čia įtraukti Ievą Plešnytę, tai jis savo tekste rašys apie meilę ir pasiaukojimą ir iš esmės, kad visa meilė yra pasiaukojimas, jeigu teisingai cituoju, tai taip, visa meilė vienaip ar kitaip yra auka dėl kito. Tai norėčiau, kad išplėtotum šitą mintį santokos kontekste.
Taip, tai man atrodo, kad šiaip dabar gal socialiai yra sunku suvokti mums kartais, kas yra šeima ir kas yra santoka, nes matome tų šeimų labai įvairių ir matom kažką, kas ale turėtų būti šeima, bet yra tarytum kažkoks, nežinau, labai iškreiptas atspindys ir atvaizdas ir man rodos, dažnai tai prasideda net ir nuo tokių paprastų dalykų, kad atrodo, anksčiau nereikėdavo kalbėti apie tai, kas yra šeima, kas yra santoka, visiems buvo suprantama, visiems tai atrodė akivaizdu ir matom, kad dabar visuomenė tai nebėra nei labai akivaizdu, nei labai suprantama ir prasideda tai nuo tiesiog pasikeitimo taip, kaip mes suprantame netgi, kas yra vyras ir moteris. Ir, nežinau, šitoj vietoj man bent jau labai padėjo Jono Pauliaus antro laiškas apie moteris, jeigu neklystu parašytas 1998-1999, ir jame labai įskreipėsi į moteris ir jis labai gražiai pasako, kas tai yra, ir nu, mes krikščionybė turim labai gražų tą moters pavyzdį Mariją. Ir labai tokį svarbų, sakyčiau, pavyzdį ir man atrodo, kad jinai yra ta pradžios pasiaukojimo visako, kur mes dažnai, nežinau, galvojom apie kalėdas, galvojom, kad, nu taip, kalėdos iš pirmo žvilgsnio ir pirminis dalykas tai yra Kristaus gimimas, bet kai mes pradam gilintis, o kas tai yra tolyn ir kas tas Kristaus gimimas iš tikrųjų yra, tai visų pirma tai yra labai didelė Marijos auka. Ir tuomet tai yra labai didelė Juozapo auka Marijai priimti tokį iššūkį, priimti tos dalykus ir trečia, tai yra labai didelė Dievo auka atsiųsti žmogų mums, atsiųsti savo vienatinį sūnų mums ir pats tas atsiuntimo momentas, kad tu atsiunti kūdikį, tai nu, o ką kūdikis duoda visuomeniai, kuo kūdikis yra naudingas visuomeniai. Ir man atrodo, kad dabar mes labai dažnai viską vertiname per kažkokį naudos momentą, pagal tai, kaip kažkas kažkam yra naudinga. Ir pavyzdžiui, tos pačios moterys, merginos dabar dažnai savo vyrus ar sutuoktinius ar būsimus vyrus vaikinus irgi vertina pagal tai, o kas man yra naudinga šitam santykiai. Ir tai yra labai įdingas galvojimas, nes o kuo kūdikėlis Kristus Jėzus man buvo naudingas? Kaip kūdikėlis jis nieko nenaudingas, nu, jis nieko nedaro. Mes turime viską daryti dėl jo, mes turime aukotis dėl jo ir dėl ko mes aukojamės dėl kūdikių, dėl to, kad mes žinome, kuo jie išauga žmonėmis. Ir man atrodo, kad tas supratimas, kad tam, kad mes išauktumėm, kiekvienas iš mūsų mums yra privaloma auka, mums yra svarbu, kad kiti aukotųsi dėl mūsų, yra labai gražus supratimas. Ir toksai, nu, meilė, jinai, kaip Jonas Paulius antrasis laiške rašė, jinai yra herojiška. O tai kodėl tada tai yra herojiška? Kas yra herojiška? Herojiška yra tai, kas reikalauja aukos. Tai kai mes mylime kitą žmogų, vienaip ar kitaip mes jį pastatome į pirmą vietą, pastatome į pagrindinę poziciją. Vadinasi, save atitraukiame atgal. Ir juokinga ir gražu galbūt yra tai, kad iš to nauda yra abiem žmonėm, tai yra augimas visapusiškas, kad ta auka nėra, kad tas žmogus iš tavęs kažką atima. Tai yra tai, kad žmogus iš tavęs paima ir tau atiduoda atgal. Tai tokios dalybos, kur tu atiduodi pusę gabalėlę duonos, vis tau atiduodi pusę gabalėlę žuvies ir dabar ne tai, kad jūs abu valgote pusę gabalėlę duonos, bet abu turite ir duonos, ir žuvies. Tai man atrodo, šeima, jinai visada yra apie dalymasi, jinai visada yra apie tą dalymasi, kuris iš tikrųjų atneša daugiau. Ir santokoje tas daugiau yra vaikai, tai yra pagrindinis šeimos vaisius, pagrindinis toksai dalykas ir nu, vaikai iš tikrųjų yra tiesiog meilės aukos vaisius. Ir tas supratimas, kad kiekvienam iš mūsų, tam, kad kiekvienas iš mūsų čia atsirastumėm dabar, abu mūsų tėvai turėjo beprotiškai daug aukotis, man atrodo, yra visai, visai gražus.
Tu užbėgai iš tikrųjų mano klausimų žakiu, nes aš labai norėjau tavęs paklausti, nu, tu daug šnekė apie auką, apie pasiukojimą ir panašiai. Bet šiaip tu žmogus sakytų, o tai what for, kodėl, ne? Nu, ta prasme, kad nu, aš tiesiog gal noriu gerai jausis su kitu žmogum, noriu būti laimingas, noriu, kad mano poreikiai būtų patenkinti. Ir tikrai mes norim visi būti laimingi ir labai dažnai tą suprantam kaip tiesiog, kad mes gerai jaučiamės, ne?
Jo, ir man atrodo, kad vėlgi tas kartais atrodo, bent iš pažįstamų žmonių, su kuriais kalbu, ir nu, aš pagrindę galiu gal labiau kalbėti iš merginų perspektyvos, tai nežinau, nu, vat, kaip pati studijuoju tokią gan, sakykim, taip labiau laiko atimančią specialybę ir tokią labiau, kur, nežinau, gal į karjeros pusę susitelkusią specialybę, labai dažnai girdžiu, kaip, pavyzdžiui, kas nors klausia, vat, o tai kaip, kur tu savi įsivaizduoji po, nežinau, 5-10 metų, ir mano dažnas atsakymas yra, kad, nu, vat, aš visai galvočiau jų tuo laikotarpį ir, nežinau, apie šeimą, apie vaikus, galimai, arba bent jau apie, nežinau, žmogų, su kuriuo galvočiau toliau tęsti savo gyvenimą, ir tada jie visi būna, bet ne to klausim. Mes klausim apie tavo karjerą, apie tavo dalykus ir tada, nu, jo, aš labai noriu karjeras, man tas yra svarbu ir visa kita, bet čia net ne klausimu. Šeima visada yra pirmoje vietoj, pirmas dalykas. Ir da, jie sako, bet taigi tu save varžai, žiūrėk, tu save labai kažkaip, tu atimi iš savęs tiek daug galimybių, tu čia atimi iš savęs dalykus, bet iš tikrųjų, kas yra mūsų galimybės, kas yra mūsų teisės, iš kur kyla tas mūsų teisės ir labai graži koreliacija yra, kad teisių mes turime tiek, kiek kažkas mūsų atžvilgių turim pareigų. Ir santukoje kiekvienas sutuoktinis vienas kitam turi begalės pareigų. Vadinasi, kad vienas kitam turi ir begalės teisių. Tai iš pareigos, davimo pareigos kitam ir kito pareigos mums, mes iš tikrųjų įgyjame beprotiškai daug teisių. Dėl to santuoka nėra suvaržanti, tai yra tai, kas suteikia mums daug daugiau teisių, suteikia mums daug daugiau laisvės. Tai man atrodo, kad nu, tas irgi toksai atrodo paradoksalu, bet gyvenime dažnai dalykai veikia paradoksaliai. Tai mūsų teisės atsiranda tik tada, kai kažkas mums turi pareigas. Dėl to tai nėra kažkoks suvaržintis dalykas, tai nėra kažkas, ką tu prarandi. Ir tu, man atrodo vien tik tai, kad jau mes norime santykio, tai vadinasi, kad mes nu, nesame pilnavertiškai laimingi, būdami tik vieni patys su savimi. Nu, nei vienas žmogus nėra beprotiškai laimingas, neturėdamas nei vieno draugo, neturėdamas nieko kito, su kuo galėtų kalbėtis ir dalintis. Ir santoka, man reikis, yra tiesiog toksai, nu, ultimate goal dalinimuose, kur tu daliniesi absoliučiai visiškai viskuo ir ką jinai padaro, jinai užtikrina, kad tas dalinimas jis yra, nu, amžinas, kad tai nėra, kad tu daliniesi iš tavęs tai, kad tą dalyką atims. Tai jinai ne tave suvaržo, jinai tave apsaugo, jinai leidžia tam dalymuose būti beribu ir augančiam.
Čia dar pasinus klausimas, pristatant pačią idėją, nes man įdomu, kaip tu manai, ar gali taip šeimoje mąsyti ir elgti netikinti žmogus? Nes tas pasiaukojimo momentas, nu, žinai, kiek tu gali aukotis, kai tu nu, neturi tos dievo perspektyvos, kad pats dievas taip darė, ne, ta prasme, tai vat, kaip tu manai, tikintis, netikintis žmogus, kaip
elgiasi? Aš manau, kad tikrai priklauso, gal netikinčiam žmogui, tu, nežinau, man būtų sunku įsivaizduoti savo santoką, jeigu tai nebūtų katalikiška santoka. Iš tos perspektyvos, kad jeigu mes neturim, nu, man atrodo, kad jeigu mes nedavėm viens kitam to sakramento ir mes abu neturim to, kad iki tol, kol mirtis mus išskirs, tai tada šiek tiek yra tas atimimo momentas, kad, vat, o jeigu aš dabar visko dalinuosi ir stiga, vat, čia skirybos ir visą tai atims, visą tai panaikins, bet manau, kad labai priklauso, manau, kad jeigu abu sutaktiniai nebūtinai tuokis į bažnyčiai, bet vis tiek turi tą patį supratimą, kad, nu, vat, čia yra viskas, čia yra mano tas žmogus ir skirybos nėra pasirinkimas, tai tuomet aš manau, kad taip irgi gali būti tas šeimos veikimo modelis, aišku, manau, kad jis yra sunkesnis ir manau, kad tada, jeigu akivaizdu, kad vis tiek šeimose visi susiduria su sunkumais, nei viena šeima nėra ideali, nei viena nėra tobula, kiekviena turi pykčių, kiekviena turi problemų, tai manau, kad tada tiesiog man sunku gal labiau įsivaizduoti, manau, teoriškai galima, praktiškai sunku įsivaizduoti, kaip abu sutuoktiniai gali būti tada tiek stipri ir be Dievo pasakyti, kad, nes manau, kad Dievas ir yra tas nu, momentas, kuris, kai tau yra sunku, tu pasakai, va čia.
Taip.
Tai karamos.
Prieš to klausimą mes dar sugrįžim kalbėdami apie kalėdos ir ką reiškia kalėdos, reiškia kaip tikintis, netikintis žmonės jas išgyvena. Na, o dabar labai ilgai savo eilės ir eterio laukia Jurgis Neviera, čia taip kantriai sėdėdamas. Tai Jurgis nori kelti kontrrevoliuciją ir, na, aš leisiu jam pačiam pristatyti, tai Jurgi, kokią kontrrevoliuciją nori kelti.
Taip, sveiki visi. Tai... Mano mintis ir mano teksto pavadinimas bus seksualinė kontrrevoliucija. Tikriausiai dauguma klausytojų dar atsimena, kaip gruodžio mėnesį Konstitucinis teismas nusprendė, kad nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymo ketvirto skirsnio 16 punktas buvo paskelbtas konstitucijai prieštaraujančiu. Tas punktas teigia apsaugą nepilnamečių nuo informacijos, kuri galėtų potencialiai na, neigiamai paveikti jų požiūrį į šeimą, jų dorovę. Tai mūsų Konstitucinis teismas Lietuvoje nusprendė, kad ne, šis punktas na, netitinka Konstitucijos reikalavimų, reiškia dorovės ir šeimos sampratos kaip tokios mes nebesaugom. Tai savo tekste aš pristatysiu, kodėl tai visgi yra problema ir na, kokios to šaknis. Tai pagrindinė mano mintis būtų, kad visgi teisme dirba žmonės suformuoti tam tikros kultūros, tam tikrų įsitikinimų, kurie vakarų visuomenėse ypatingai nuo 20 amžiaus vidurio pradėjo na, vyrauti. Tai yra tam tikras seksualinės laisvės, žmogaus tapatybės įvaizdis, kuris neleidžia mums mąstyti apie šeimą, kaip apie vyro ir moters na, meilės pagrindų formuojamą sąjungą. Ir tiesiog na, palieka begalę vietų interpretacijai, tai tie teisėjai suformuoti tokios kultūros, kuri na, yra atsiribojus nuo savo krikščioniškų šaknų ir nuo tokio tam tikro objektyvaus požiūrio į žmogaus prigimti, kad iš vis žmogus turi prigimti, tokie teisėjai tikrai tą gali paskelbti na, tokius vat, būtent išaiškinimus konstitucijos ir įstatymų, kurie būtent ir paneigia žmogaus prigimti kaip svarbų dalyką. Ir gelminė to kilmė, va tokio sprendimo, aš manyčiau, vis tiek yra mūsų kultūra. Tai nėra kažkaip tai, kad vieną dieną atsibūdom ir štai jau šeima, nebežinom, kas yra šeima, nebežinom, kas yra žmogus. Ne, tai kryptingas buvo visos kultūros vyksmas, kad, na, jau sakyčiau, gerus 60 metų nuo seksualinės revoliucijos pradžios tikrai nebežinom nei kas yra lytiniai santykiai, nei kas yra šeima, nei kas yra meilė, nei kas yra žmogus. Ir, na, kyla klausimas, koks turėtų būti atsakas į šitos pokyčius, į šias bėdas mūsų kultūros ir niekaip kitaip negaliu įsivaizduoti kažkokio postumio į šios situacijos įteigiamą pusę, kaip tik tai, kad kontrrevoliucija. Ir žinau, kad skamba labai karingai ir labai aršiai, bet specialiai pasirinkau tokią retoriką, kad na, paaštinti problemos tą tikrai gylį ir esmę, bet jokių būdų neskatinu nei smurto imtis, nei prievartos, tai čia tik tai dėmesio visiems, bet ko aš skatinčiau imtis ir ko raginsiu daryti savo tekste, tai yra sugrįžti visose visuomenės sferose mene, filosofijoje, akademiniuose ratuose, literatūroje, prie kuo labiau krikščionišką kultūrą paremto supratimo, arba bent jau supratimo, kuris na, priima žmogų kaip tam tikrą duotą esybę, turinčią prigimtį, turinčią kažkokį tai savo centrą, kuris negali būti pakeistas mūsų noru, mūsų įsivaizdavimu. Ir na, toks judėjimas, tokia kontrrevoliucija, kuri kyla iš žmonių noro, tik iš žmonių, iš žmonių na, laisvo pasirinkimo gali būti vienintelis priešnodis, aš manyčiau, šitai toksiškai, nuodingai galiausiai greunančiai šeimą kultūrai, kurios va išraiška štai tokie teismo sprendimai buvo. Ir aš manau, kad ta kontrrevoliucija turi prasidėti anksčiau ar vėliau, bet turi.
Tu irgi užbėgai mano klausimą iš akių, nes aš norėjau labai klausti, reiškia, jeigu yra kontrrevoliucija, tai kokie yra kontrrevoliucijos etapai, žinai. Tai buvo reformacija, žinai, ir kontrreformacija. Bet aš dar irgi noriu, kad išplėtotum, nes taip, tu kalbėjai apie žmogaus prigimtį, kad reikia sugrįžti prie žmogaus prigimties, ne, ir labai fainai, kad išskiria skirtingas sritis, ne, tai meno, filosofija ir panašiai. Ir man dar labai įdomu, kaip tu konkrečiai matai, o tai kaip įgyvendint tą kontrrevoliuciją.
Na, pavyzdžiui, kokybiškas, krikščioniškas arba, na, bent jau klasikinis žmogus supratimo turintis menas, tai aš pavadinčiau tai, tarkim, filmai, kurie turi gerą biudžetą ir nėra prifarširuoti tam tikros kairuoliškos ideologinės minties. Tai yra, tenai neturėtų būti pagrindinio veikėjo, kuris auga dviejų mamų šeimoje. Na, o jeigu toks ir būtų, kas deja, bet tokia realybė yra mūsų šių laikų visuomenėje, kad tokių žmonių yra, tai jeigu atvaizduojam tą realybę, tai nereikėtų jos, na, nupoliruoti tarsi kažkokio brangakmeno, bet pavaizduot, kaip iš tikrųjų yra. Tiesiog grįžti prie labiau tradicinių pasakojimo būdų, tai yra, na, pagaliau pastatyti kažkokį filmą, kuris būtų bent kiek panašus į kokį nors herojinį epą, kur yra na, didvyris, kuris turi tikslą, gerą tikslą. Kas ir to tikslo siekia. Tai yra, aš manau, bent jau, tarkim, kino industrijai, tai filmai nebėra kuriami tokių istorijų pagrindų. Tiesiog nebėra tos kažkokios moralinės ašies, ant kurios laikosi visi herojai. Galbūt tai nuobodu atrodo moderniam žmogui, kažkaip tai trumparegiška, galbūt tada tokie veikiai, sakyt, yra viena planiai, jie labai yra lėkšti, bet aš manau, kad tik tai kokybiškai tarkim, tokias idėjas pristatydami kine, va čia kino pavyzdys yra, ir atsisakant tų ideologinių prieskonių, tų vienalyčių šeimų per prievartą kišamų arba juodaodžių žmonių viduramžių Anglijoje, na, tiesiog tokių prieskonių atsisakant, galėtume bent jau mąstyti apie kažkaip kultūros perkeitimą.
Koks šis filmas juodaodžių žmonių?
Žinokit, dabar labai neišsimoktinas pasaulis, nes negaliu pasakyti, koks filmas. Bet
čia gal Netflix'o serialai dabar nauji, kur ten, nežinau, Kleopatra turi būti įdodė, ar ten Karalienė irgi turi būti įdodė, ir tokie dalykai, kur
taip, nežinau. Čia visiškai ne komentarai prieš kažkokią rasę, tiesiog noras tiksliai, tikroviškai atvaizduoti istoriją, neprisėmant kažkokių ideologinių reikalavimų bereikalingų.
Taip. Aš šitą lygiai pačią temą mašiau apie tai, kad, nu va, Gretos straipsnis, kuris išėjo, vat, jeigu tokius straipsnius skelbtų LRT, ta prasme, ne, arba, nu, kitus mūsų straipsnius skelbtų LRT ar kitos žiniasklaidos priemonės, kurios iš tikrųjų turi sklaidą ir pinigų ir panašiai, tai, nu, kokią didžiulį reikšmę turi tai, kad žmonės skaito ir pasikimas yra didžiulis. Ir jeigu medija būtų kitokia, jeigu katalikai sugebėtų perimti žiniasklaidą, bet ta prasme, kad ar bent jau kažkaip joje labiau būti. Medijose, ne, kine, filosofijai, mene, dar kažkur, tai iš tikrųjų tas poveikis yra didžiulis, nors mes pasakom priešą tokią deterministinę žmogaus sampratą, bet socialinė aplinka labai labai veikia iš tikrųjų, tai dabar galvoju, kurią čia kryptimį reikėtų būtų įdomu pakreipti laidą, tai norėčiau dar grįžti prie kalėdų galbūt, kadangi vis tiek yra kalėdinė laida. Tai su Jeva kalbėjom čia prieš keletą minučių apie tai, kaip netikintis ir tikintis žmonės išgyvena santuoką. Ir norėčiau tada iš karto prie kalėdų ir paklausti, o kaip tu matai kalėdas, ne, šitame tikėjimo, netikėjimo kontekste? Ir man labai patiko, kaip tu rašai straipsnėje, kad ir netikinti žmonės, net ir pamiršdami kalėdų prasme, vis tiek jie išpildo. Tai kaip čia taip yra?
Jo, tai man atrodo, čia labai gražiai jau ir Jurgis užkabino apie žmogaus prigimtį ir kad mes norim, nenorim, nuo mūsų nepriklauso, mes jau ją turim ir tiek. Ir kad dažnai kažkokie dievo planai, aš mėgstu sakyti, kad dievas turi gerą humoro jausmą. Ir man atrodo, dažnai tie planai atsiskleidžia nepaisant to, ar mes bandytumėm juos atmesti ar ne. Ir kai mes pagalvojame apie kalėdas, net ir pačias labiausiai komercinės kalėdas, tai man atrodo, kad pavyzdžiui, ką mes darome per kalėdas, ką kiekvienas žmogus daro per kalėdas, tai vis tiek yra, kad tu susirinki su savo šeima, tai jūs galbūt dovanojat viens kitam dovanas, leidžiat kažkaip laiką kartu Ir dar man atrodo, kad net ir pagalvojus apie tas pačias dovanas, kas atrodo nu, mažiausiai sutikėjimų susijęs dalykas, nu, o ką dovana reprezentuoja? Tu savo artimam žmogui bandai duoti tai, kas jam yra brangiausia, tai, kas jam yra gražiausia, kas yra labiausiai turėtų patikti. Ir tai atrodo yra toks labiausiai primityvus simbolis tos meilės aukos. Kad tu kažką paukoji, tu kažką jam atiduodi. Tai ta dovana, nu, irgi iš tikrųjų yra, nu, tu apie tai, ar mes susimastom, ar nesusimastom, bet realiai, nu, tai yra tai, tai yra toksai simbolis. Ir tiesiog man atrodo, kad Dievas jau taip padarė, kad per savo sūnaus gimtadienį, net jeigu mes atmetam jo gimtadienį ir visiškai jį pamirštam, Dievas mus tiek myli, kad vis tiek mes susirenkam su savo šeima, vis tiek tai yra apie šeimą, vis tiek tai yra apie tai, ką tos kalėdos pačios simbolizuoja. Ir man atrodo, kad dažnai būna, nežinau, kalėdinis laikotarpis žmonėm kartais sunkesnės galbūt ir įvyksta kažkokie konfliktai, įvyksta kažkokie nesutarimai, tas noras, kad viskas praeitų tobulai, ten, nežinau, begalinis ruošimasis ir panašiai. Ir aš pamenu, kad anksčiau man atrodydavo, kad nu, gal tos šventės kartais ir toks, nu, smagus laikotarpis, bet nu ir įtemptas. Ir da man atrodo, kad kartais galima tai pažiūrėti kitaip, o vat, kodėl, ten, nežinau, tavo mama, pavyzdžiui, ten 3 valandas renka staltiesą, kurią paties ant stalo, ar kodėl ten jūs gaminat 30 patiekalų per, nežinau, visą dieną. Ir realiai tai yra nu, tiesiog parodymas, kiek iš tikrųjų viens kitam mes rūpime. Ir kartais tos meilės mes galbūt net, nu, ta mūsų auka, kurią mes aukojame dėl kitų, galbūt mes net ne visada pastebime. Ja, mes nepastebim, ką kiti aukoja dėl mūsų arba ką mes aukojame dėl kitų, bet net tokie mažiausi dalykai, kur nežinau, nu, vat, tėtis išsilygina marškinius ten, ar mama užsideda gražesnius karolius ar ten panašiai, tai yra maži dalykai, kurie parodo, kiek iš tikrųjų mes viens kitam rūpime. Ir ta meilė saukanai visada yra aplink mus, tiesiog mes ne visada ją pastepim ir ne visada matom. Tai manau, netikinčiose šeimose arba kur Kristus galbūt nėra pagrindas kalėdų, gikinga ar ne, bet tas išpildymas vis tiek atsiranda.
Aš tik pridėsiu, kad tešius lygint rūbus nėra mažas dalykas. Na, čia šiaip, kas yra vyrai, tai supras. Tai ta prasme, aš tai dar, man tai labai patiko, kaip tu suvedi tai, kad nu, jeigu mes galvojam apie auką, tai dažniausiai yra Velykos. Taip. Bet aš per daug nebuvau suvedęs, kad ir kalėdos turi tą tokį aukos aspektą.
Na, aš sakyčiau, kad kalėdos jos iš principo yra toks Velykų įvadas, jeigu mes apie tai pagalvotumėm, kad mes pradedam naujus metus su auka, kuri dar yra laukiama. Tai nauji metai pradedami su tokiu laukimu, kur Kristus jau yra gimęs, jis jau yra su mumis. Ir tada mes artėjame prie to, kad Marija, Juozapas, Dievas ir mes visi kaip nu, bendruomenė įdedame tą auką, kad Kristus auktų kaip žmogus, kad jis iš kūdikėlio taptų žmogumi. Nu, ten tas gražus posakis, kad reikia viso kaimo, kad kūdikis būtų. Ir tada galiausiai Kristus atiduoda mums tą savo nu, didžiausią įmanomą auką. Tai man atrodo, čia yra toksai gražus perversmas, kad kalėdos yra tokia kaip ir Velykų įžanga ir nuo jų mes galime pradėti apie Velykas galvoti. Yra tas Velykų laukimo laikotarpis, nes praeina kalėdų laukimo laikotarpis, kai tu lauki Jėzaus tiesiog atėjimo ir tada tu darai tokią įžangą, įvadą ir pradedi laukti Velykų.
Ir ta pasikojanti meilė atrodo, žinai, kad ji nepastebima iš pirmo žvilgsnio, bet ji visame tame yra, ne, kad
taip, tai man tiesiog atrodo, kad labai, nu, mes iš savo prigimties esame vienai par kitaip linkę į tam tikrus dalykus. Mes nesame linkę į vienatumę, mes esame linkę į tą meilės troškimą ir vienai par kitaip esame, nu, linkę eiti prie kūrėjo. Ir man atrodo, kad ta meilės auka, jinai yra labai, nu, gražus parodymas, kiek arti kurėjo mes iš tikrųjų esame, nes kurėjas mums davė pagrindinę didžiausią įmanomą auką ir štai mes savo gyvenimuose visą laiką ją po truputį atkartojame. Aišku, mes negalime atkartoti taip, kaip jis tai padarė, nes nu, nesame Dievas, niekada ir nebūsime, nesame tokie tobuli, bet kiekvienas mūsų veiksmas iš principo, kiekvienas meilės veiksmas iš principo yra tos didžiausios aukos minimalus atkartojimas, priminimas, tai kiekvienu mažu meilės aktu mes iš tikrųjų dar kartą išgyvename Kristaus kančią ir Kristaus auką.
Tai noriu dar ir Gretos paklausti šitam visam kontekste, kas buvo kalbėta, ne, kaip tu supranti kalėdas, kas tu yra kalėdas, galbūt turi kažkokią gražią istoriją iš savo šeimos, kur buvo ar pasiaukojama ar panašiai, ar tiesiog kaip išgyveni šitą kalėdinį laikotarpį, nes dažnai tikintiems žmonėm būna tokia pagunda sakyti, nu, tai čia viskas komercializuota, čia kapitalizmas ir čia nori tik parduoti ir gali būti pikta šito laikotarpio, ar atrandi tam kažkaip priešnadžių?
Taip, čia labai gera tema, man asmeniškai šitą temą turi galbūt kitokią istoriją negu kad jums, nes, na, mano šeima, jinai yra tikinti, bet, nu, tai yra labiau tokie pseudo katalikai. Kai ateina šventas, tada nueinam į bažnyčią ir taip toliau. Ir vat mano ta tikroji, kaip sakant, tikėjimo kelionė, nu, prasidėjo prieš kokius 1,5 metų. Tai aš dar esu tokia nauja ir mano tas suvokimas apie kalėdas prieš 2 metus ar metus buvo visai kitoks, negu kad šiandieną galbūt yra. Tai galbūt aš iš to ir kalbėsiu labiau iš tokio, kaip sakant, mūsų visuomenės daugumos. Tai nors šiandieną aš ir sakau, kad mama, tėti, mes laukiam juk Kristaus gimimo, juk visai yra kitoks supratimas. Bet pavyzdžiui, prieš daugelį metų aš maniau, kad kalėdos vis dėlto gal nėra apie Kristų, nu tuo metu tai buvo, bet viršiau tai buvo apie šeimos laiką, apie bendrystę ir vat labai gražiai pasakė apie pasiaukojimo momentą ir kaip mes rūpinamės vienu kitu, tai vat man tas ir buvo, kad kalėdos man buvo tas metas, kai man atrodė, kad okei, čia yra dabar tas laikotarpis, kai aš galiu atiduoti kitiems, duoti daugiau, duoti kiek įmanoma geresnių dalykų iš savęs ir nesitikėti gauti kažko daugiau. Ir vat man atrodo, čia toks irgi užsliptas yra katalikiškumo dalykas, kai tu net nesuvoki, apie ką čia tos kalėdos, kam jos, tu vis tiek gyveni Kristaus mokymu. Tai vat man atrodo, kad kalėdos ir buvo labiau apie tokį bendrystės, šeimos bendrystės laikotarpį ir apie galėjimą duoti kitiems didesnį džiaugsmą. Tai kalėdos tuo metu man buvo apie tai. Ir be abejo, šiandieną yra apie tai ir tuo pačiu apie Kristaus atėjimą.
Super, gerai. Gal irgi dar galėtum, man įdomu, ir kaip, žodžiu, kontrrevoliucionierių šeimoje yra švenčiamas kalėdos. Ar tiesiog, kaip tu išgyveni šitą laikotarpį?
Taip. Revoliucingai jos nėra švenčiamos. Mes neinam į tvartą ir nesėdėm ten ir nesiklojam tenai savo kūčių vakarienės, bet taip, yra pas mus visgi išlikęs bent jau bandymas mūsų giminėje išlaikyti tą kristocentriškumą kiek įmanoma daugiau. Žinoma, visuomenė mūsų žinom, kokia yra ir ne visi yra tikrai giliai tikintis ir tai yra natūralu ir turim rasti tą bendrą kalbą, bet kadangi močiutė visgi yra tikrai giliai tikinti, tai visą laiką yra maldos aspektas. Pavyzdžiui, mūsų kūčių vakarieniai visą laiką yra maldos aspektas. Pastaraisiais metais jau man tenka vesti tą maldą, jau nebe močiutė veda, tai taip įdomus visą laiką momentas būna, kai žinai, kad dalis stalo tikrai jaučia tą tokią kristologišką, kristišką prasmę kalėdų, o dalis tiesiog susitinka su savo mylimaisiais, su giminaičiais ir kaip Jėva ir minėjo, tai vis tiek tampa tas susitikimas, dovanojimas dovanų, tie meilės mainai per maistą, kad ir kaip jokingai čia skamba, jie vis tiek tampa ta vieta, kur gali Kristaus parodytą meilę, Kristaus dovanotą meilę vis tiek išsiskleisti. Jeigu palies tada jau mano kontrrevoliucinį aspektą, tai žinoma, kaip nepaminėjus, kad šiais laikais, aišku, kalėdos arba jau tiesiog žiemos atostogų arba švenčių sezonas, kaip mėgstama kiekvienose valstybėse vis labiau vadinti, na taip praranda savo krikščionišką prasmę, girdime visur nebe krikščioniškas giesmes vis dažniau ir dažniau, bet Mariah Carey ar nežinau kokia naujausia ten daina gali būti kalėdų. Tai tokie kūriniai, nu, jie nepripildo sielos, paprasčiausiai. Mano yra toks įventių pastebėjimas man, tai man, žinoma, ir aš nebejoju, kad daugumai, kurie čia sėdi su manim, tiesiog gana tuščia, o tas jausmas, kai nueini į kučių iš vakarų mišes ir jau žinai, kad na štai pagaliau atėjo, nors jau kažin keliasdešimtą kartą šventi tas kalėdas, bet kadangi Kristus yra tikra realybė, gyva realybė, tai tas džiaugsmas ateina ir visai kitoks džiaugsmas negu išgirsti Santa Claus is coming to town. Ne, Christ is coming to town. Kristus ateina, ką aš, mėly klausytojai, kurie galbūt nesti valdė taip gerai anglų kalbos, tai sakau, kad Kristus ateina ir tas džiaugsmas, tas žinojimas labiausiai ir sustiprina per kalėdas ir duoda jėgų tada eiti iki Velykų, eiti iki kitų liturginių metų įvykių ir Dėkui Dievui už tokias šventes, tikrai.
Tai aš bandžiau įsivaizduoti, žinai, kaip atrodo, jeigu prekybos centre skambėtų, žinai, crisis coming to town. Bet jo, žinai, kaip tu ir sakai, net ir mūsų šeimoje, kur, nu, turbūt 7% žmonių tikėjimas per daug nerūbė, tai mes vis tiek kūčių vakarienės metu turim tą maldą. Ir labai įdomu, kad žmonės vis tiek meldžiasi ir tą išlaiko. Tai yra, žinai, koks būt geras yra dalykas tradicija, ne, kad vis tiek esam kažkaip pririšti ir atrodo, kad žmonės meldžiasi rimtai. Tai va, tai man čia yra toks gražus kalėdinio laikotarpio pavyzdys. Na ir visai laidai judant į pabaigą, norėčiau dar kiekvieno pašnekovo paklausti po vieną, dvi mintis, keliais sakiniais, na, koks yra pagrindinis dalykas, kurį norėtumėt, kad skaitytojai išsineštų, su kuriuo išeitų iš tos laidos ir sugrįžtų savo šeimų kasdienybę.
Nu, man gal pagrindinis toks yra, kad dažnai dabar ypač katalikų būt visuomenė yra labai sunku, yra daug visokių, nežinau, nemalnių minčių, atrodo ganėtinai liūdna, bet man atrodo, kad ką Kristus mums laiką primina, tai yra begalinė viltis. Ir kad nors ir kaip mums atrodo, kad ateina labai sunkus laikai ir tie laikai tikrai nėra lengvi, ypač katalikams, krikščionėms, bet vis tik tai savo prigimties gelmėse mes esame į Kristų pakviesti. Ir jeigu mes prarandame viltį, mes iš principo prarandame ir tikėjimą ir meilę. Dėl to išlaikyti tą krikščionišką viltingumą, dėl to nepasiduoti ir matyti ir tuos gražius dalykus visuomenėje, ypač va šitą šventinį laikotarpį, man atrodo, labai svarbu. Tai aš tikiuosi, kad jeigu skaitysite mano straipsnį, tai irgi rasite bent kažkiek ir viltingų gražių dalykų jose.
Aš galbūt norėčiau tiesiog taip pat kartu su Jėva padrasinti jos mėly klausytojai, tikrai, tikrai neprarasti to tikėjimo, kad jeigu mes savo kasdieniam gyvenime neišsižadėsime Kristaus visų žmonių akivaizdoje, tai kaip jis ir sakė, jis mūsų irgi neišsižadės savo dangiško tėvo akivaizdoje. Ir tiesiog linkiu ir sau, ir jums visiems likti ištikimiems tai žiniai, kurią išganytojas atnešė į šį pasaulį, kad žmonės tikrai per jį gali būti išgelbėti ir tokiu būdu su šia žinia širdy įgauti tų jėgų kasdienybėje savo, kad ir kur jūs dirbat, kad ir ką jūs darot, perkeisti tą kultūrą ir tuos dabar jau įsistovėjusius, įsisinėjusius įsitikinimus, kurie iš tikrųjų greuna žmogų iš pamatų, tai su Kristaus meilė linkiu sulibdyti atgal mūsų pasaulį, kiek tik tai įmanoma, aišku, bet tikrai linkiu visiems jums būtent to.
Aš taipogi palinkėčiau mūsų klausytojams drąsos tikėjime Kristuje ir ypač pabrėšiu, kad netgi kai atrodo, kad dauguma yra prieš mus ir mes esame visiškai, visiškai maža mažuma, nebijokite gyventi Kristaus mokymu, nes vėlgi mes Kristuje atgimstame ir Dievas yra absoliuti tiesa. Tad tikrai linkiu drąsos ir būkite ištikimi savo ir savo vertybėmis ir nedvijokite to, ką darote, nes galiausiai visą tai atsipirks. Netgi jei tai yra prieš 100 žmonių, o jūs esate vienas.
Tai aš irgi turiu dar paskutinę mintį. Tai kadangi daug kalbėjome apie santuką, apie šeimą, tai vakar ir live metu aptarėm. Man labai patiko, žiūrėjome su draugas, skaitom tokią knygą santukos prasme, tai jai labai išreklamavau, bet ten labai gerai rašo, irgi reiškia brėžia tą skirtį tarp santukos kaip asmeninio pasitenkinimo. Jis sako, bet santuka vis dėlto yra skirta ugdyti charakterį, auginti vaikus ir tapti Dievo prigimties atvaizdą. O pasitenkinimas tarsi jau tame ateina, kai tu tą viską išpildai, tai man tada ir ateina didžiausias pasitenkinimas, ne? Bet būtent būti to Dievo prigimties atvaizdu ir mylėti, žinai, kai yra lengva, sunku, nuobodu, nežinau, gera, ramu, džiaugsminga, ne, pastoviai mylėti tą žmogų, nepaisant visko, tai čia yra taip, kaip Dievas myli ir man tai atrodo yra gražiausias šeimos pavyzdys. Tai va, tai šita mintimi ir užbaigsime laidą. Kviečiame skaityti portalą, ateinančių metu jame tikrai bus labai daug tekstų, tiek apie šeimą, tiek apie politiką, visuomenę, kultūrą. Ir klausykite kitų mūsų laidų, ateinanti bus, man atrodo, vasario pabaigoje, tai dar nežinau, kokią temą aptarsime, bet tikrai sugalvosime kažką, kas bus įdomu tiek jums, tiek ir mums. Tai va, tai šito gaidą atsisveikiname ir sakome iki.
Iki.
Viso.
Sudie.